Men kritiske og satiriske røster vil jo påstå at speideren kanskje egentlig bare handler om å sette fyr på ting.
Ja, og, det, og store deler av speiderlivet var jo å sette fyr på ting, ja, helt klart.
Det var det, ja?
Ja, helt klart.
Så du kan bekrefte det?
Ja, ja, absolutt, absolutt.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så er jeg fascinert av Petter Skjerven og alle hans prosjekter innenfor TV, radio og litteratur. Mange kjenner han sikkert fra TV-program som Typisk Norsk, Tingenes Tilstand og Typisk Dei. Og for 2 år siden så ble han kjent over hele Norge da han vant selveste 71 grader nord. Nå er Petter høyaktuell med boka Altid Berett, en guide for alle som ønsker å lære mer om tur og friluftsliv. Det er stor ære å kunne ønske Petter Skjerven velkommen til Utestemmer. Velkommen til Utestemmer, Petter.
Tusen hjertelig takk.
Du ser oppsiktsvekkende sprek og sunn ut. Kommer du rett fra en gapahuk?
Nei, men jeg har på turlua.
Ja, jeg ser det.
Og jeg var på tur i går.
Og turskjorta.
Og turskjorta, ja. Og turskjerfe, det følger meg alltid. Det her skjerfe alltid på tur. Så jeg fikk en liten tur i skaven i går.
Du gjorde det?
Ja.
En tirsdagstur?
Ja, rett og slett. Fin fangst av sopp.
Ja.
Trøkkantrell. Nå det mye trøkkantrell, ass. Ja, er du gæren. Så det var... jeg skal vise deg noen bilder etterpå. Jeg fant en trøkkantrell på 20 centimeter.
Oi.
Nei, det er helt vilt.
Er det bra? Altså, jeg vet ikke om en...
Ja, det svært, ass. Det svært. Det kanskje det så svært at den ikke smaker noe lenger. Altså, det er veldig voksent.
Hva kan du bruke den til?
Trøkkantrell?
Ja.
Det er det aller beste, det er å smørsteke pepper, med pepper og litt salt.
Ja.
På ristet brød.
Riktig. Og det er så godt. En sunnhetsbombe?
Det er jo ikke så mye næring i sopp, men det er utrolig godt, da.
Du dør ikke.
Nei, det kan du hvis du tar feil sopp, da.
Det er derfor jeg synes det er så skummelt. Veldig skummelt.
Mm.
Du, vi må få lov til å bli litt bedre kjent med det.
Ja.
Og spole langt tilbake.
Mm.
For jeg har hørt at du vokste opp i en hardcore turfamilie.
Ja, en sånn, i hvert fall en sånn klassisk søndagsturfamilie.
Ja.
Og når vi først var på hytta på fjellet, så var det tur hver dag.
Ja,
ja.
Og hvor lå den hytta?
Hytta som vi fortsatt har, vi tre brødrene har tatt over, den ligger på det som heter Stølsvidda, Revulen Stølsvidda, som ligger da mellom Vaset og Lysja. Så vi
Aha.
ser ut mot Hemsedalsfjellet, altså Skogshorn, altså, ja. Rett i Glanninga, hvis du skjønner.
Men du har på en måte både kontakt med Hallingdal og Valdres?
Ja, og Jotunheimen litt sånn i det fjerne, hvis man ser ut av vinduet, så er det liksom der oppe i nord, så ligger det litt sånn til høyre for oss, da, når vi ser ut av vinduet. Så der har vi, ja, så innenfor Bukåen og sånn, så kommer du på en måte innover mot Jotunheimen og Tyen, og den ser du egentlig i nesten.
Mm. Og der var det tur hver dag?
Det var tur hver dag, og det kunne være turer som hadde en viss lengde, og også på ski selvfølgelig, påsken sånn, skitur hver dag.
Ja.
Buljong på termos, utrolig nedtur.
Det smaker ikke så godt som kakao.
De hadde vel en idé om at det der er næring, og det er sunt og sånn.
Ja, men det er like lite næring som i sopp.
Ja, antageligvis, i hvert fall bare mye salt. Og salt er kanskje greit å få i seg da. Men vi gikk jo bare og drømte på de lange turene, lange skiturene. Så gikk vi bare og drømte liksom at det var solo i den sekken. Det var det jo aldri. Så det var appelsin, quick lunch. Det var jo positivt da, og så var det buljong. Og så ble sukkertøypause ble et veldig viktig begrep i turlivet i familien Skjerven.
Ja.
Når det sukkertøypause?
Og det ble uttalt som om det var på 1930-tallet.
Ja, ja.
Sukkertøypause.
Ja, sukkertøypause, ja. Droppspause. Er det noe som er drops? Så da var det kamferdrops, eller sitrondrops, eller bringebær, sukkertøy, eller ja, et eller
annet. Og hvor langt måtte man gå for å få det?
Nei, altså, det var jo ikke, jeg overdriver jo sikkert i minnet mitt, så var det mange, mange mil, men det var jo ikke det. Det var jo kanskje toppen 2 mil på en tur på en dag, da.
Ja, men det er ikke helt vanlig lenger å gå 2 mil.
Nei, det var ikke vanlig lenger
med å gå 2 mil heller. Med
barna sine. Nei, så klok av skade, så har vi på en måte dempet det litt i vår familie nå i nyere tid, da.
Men alle disse turene og alle disse dropsa, ja. Gjorde det at du fikk et veldig romantisk og fint forhold til friluftsliv, eller litt grann lei av det til slutt?
Altså, det var ikke tvil om at vi ble lei av det til slutt. Altså, men for all del, det er jo to tanker i hodet samtidig, ja. To følelser i kroppen samtidig, for det var ikke tvil om at det var utrolig fint. Men vi hadde jo husket de sliteturene da, selvfølgelig, og at vi alltid måtte på tur. Det var jo alltid en liten terskel.
Ja.
Men så samtidig, jeg gikk jo aktiv langrenn på den tiden, og sånn, så vi behersket jo ture på ski ganske greit. Og ja. Tidligere så kunne vi på en måte få sånn konkurranse, jeg og brytteren liksom, nå skal vi til hvem først liksom over de 5-6 kilometerne bort til den pølsekiosken bort på Valkjønn der.
Nettopp. Ja, ja. Gå litt om kapp.
Ja, ja. Og så var det jo, men så også var vi jo, både Paul og jeg, også speidere, så vi var jo mye ute i naturen.
Ja.
Uten foreldre også.
Ikke sant?
Og kanskje det, mer det faktisk.
Det må vi ta et dypdykk i.
Ja.
Fordi det speiderlivet,
ja.
Det har jo preget kanskje hele personligheten din. Du sitter jo fortsatt i en slags tømmerhoggerskjorte ja. Og med et sjef rundt halsen.
Men det har du jo, ja, ikke sant? Det jo speidersjef. Ja, det har jeg ikke tenkt på, nei, speidersjef-aktig.
Det ligger et eller annet der.
Ja, ja. Nei, men det har nok preget livet mitt veldig, det har definitivt det, men det har også preget det fordi den speidertroppen, gruppen jeg var med i, var så bra, og det var så mye fine folk der, og det så mange folk som jeg fortsatt har nær kontakt med.
Oi.
Så det var liksom en sånn, omtrent alle mine beste venner var speidere, og så etter hvert så begynte vi med revyer og skolegruer og sånt, så trakk jo hele den gjengen inn og videre inn, og inn i liksom underholdningsverden til en gøy bevegelse av folk, men det, selvfølgelig, det har jo preget livet mitt definitivt.
Hva tid begynte du da?
Så tidlig som det gikk an, var det en mamma 8-9 år
da? Ja, da var det rett inn.
Det var det første man var ulvunge I gamle dager, og så ble man jo, det ble man så vanlig, og så ble man aspirant, og så ble man speider, og da ble man hetende, hvis man bare var vanlig speider, så bare hette det mobb, det blitt borte, og så ble man ass og peff, altså patrullassistent og patrullfører, og så ble man, og så ble jeg til slutt troppsleder.
Nettopp.
Så da, jeg var ikke pensjonert som speider, for jeg var 25.
Rover, heter det?
Rover var vi liksom, hadde ikke noen rover-tradisjon.
Nei, for det bare sånn uttrykk jeg
staben.
Hørt.
Ja, rover var liksom der du ferdig med.
Skal man si det på norsk eller engelsk? Rover.
Vi sa rover, ja. Ja, rover. Nei, men det sånn når du ferdig med patrullelivet.
Da?
Sånn 14-15-åring så blir du rover, eller leder som vi kalte det var da.
Ja, riktig.
Ja. Eller en del av staben.
For oss som dessverre ikke ble med speideren. Du, dette med speiderlivet.
Ja.
Hvis du skal forklare det, til oss som aldri dessverre ble med I speideren.
Ja.
Hva det viktigste man vil trekke fram? Hva speideren for noe?
Jeg tror, hvis jeg skal ta ett eneste ord, så det mestring.
Mestring?
Mestring, ja.
Ja.
Jeg tror det liksom det første og viktigste ordet som kommer meg, som faller inn I hodet mitt, mestring. Og så det jo selvfølgelig samvær og sosialt, liv og glede ved å kjenne andre mennesker, men mestring på både det personlige plan, sosiale plan, men selvfølgelig også det helt nevenyttige, konkrete planet, å beherske, ja. Beherske natur, klare seg selv, oppleve at jeg bare meg her I skaven, men det skal jeg klare, jeg må klare.
Ja.
Jeg kan fyre et bål, jeg kan skaffe meg et eller annet over hodet, så ikke jeg blir våt, eller jeg kan holde meg varm, jeg kan orientere meg rundt, jeg kan finne ut av hvor jeg skal gå, jeg går meg ikke bort, jeg kan hjelpe til hvis noen skader seg. Ja.
Det en perfekt oppdragelse, egentlig. Satt I system. Altså,
absolutt, absolutt. Noen skulle
tro det var forsvaret som stod bak hele greia.
Ja, noen ville hevde at den hadde side ved seg på et tidspunkt som kanskje ikke var heldig, og det hadde kanskje noe med... Det var vel ganske knyttet mot kristen tro, og litt sånn litt halvmilitant, ja. Som bakteppe og det var ikke så rart heller altså, det var jo en annen verden speiderbevegelsen oppstod I men nå har den på en måte formet seg veldig, veldig lite skal vi si militært autoritært og hele dette religiøse aspektet tonet veldig ned
ja.
Så, og det var også litt av poenget for vår speidergruppe at vi ikke hadde sånn kjempebehov for å vektlegge det religiøse men nettopp mestring og natur og ha det gøy
ja.
Gøy sammen, altså kos også, ikke minst.
Viktig det jo.
Vi har et begrepp som heter koseberedskap, det gjelder alltid å være beredt på kos. altså alltid ha med noe ekstra I sekken som gjør at du kan kose deg.
Men kritiske og satiriske røster vil jo påstå at speideren kanskje egentlig bare handler om å sette fyr på ting.
ja, og store deler av speiderlivet var jo å sette fyr på ting, ja, helt klart.
Det var det, ja?
Ja, helt klart.
Så du kan bekrefte det?
Ja, absolutt, absolutt.
og det ikke alltid nei, bål I tradisjonell forstand heller?
Nei, det kan være mye rart. Det mange en sånn blå, eller nå det kanskje rød, da, gassboks har gått på bålet, og så har vi alle søkt dekning for å se hva som skjer.
ja, sodabombe.
ja.
det var veldig mye sodabombe I speiderne I Møromsdal.
Ja, var det det? Ja. Sodabombe?
Jeg hørte rykter om det. Du blandet forskjellige kjemikalier som du fikk tak I. På butikken og satte fyr på, og det eksploderte, og ting gikk alle veier.
Nei, altså, det, altså men ikke sant, det dreier seg også om speiding i en annen tid, ikke sant? Vi blir jo sluppet av en far eller mor på fredag etter jobb, og så, ok, da ses vi her klokka 3 på søndag. Ah. Ha det, ha det.
Og da var ikke du gamle karen heller?
10, ja, eller 11. Eller.
Helt utrolig.
Og eldste, kanskje på turlig frem, var 14, da. Så var vi 6-7 unger, eller ungdommer da, eller unge.
Ingen hadde mobilklokke.
I hvert fall ikke mobilklokke. Ingen hadde mobiltelefon. kanskje noen hadde noen sånne amatør-walkie-talkie, vi kunne snakke med hverandre liksom i skreven der, men nei, ikke det helt tatt, ikke sant? Og det, da er klart det blir ikke, om ikke fluenes herre, så blir det litt røverstreker inne i skreven der.
Ikke sant?
I løpet av en sånn helg. Noen rabagasserier der, det ikke noe tvil om. Nei, da, vi fant på mye surr, altså.
Var livsfarlig innimellom?
Helt sikkert, men vi slapp unna med skrekken, eller i hvert fall unna med, ja faen, jeg tenkte på det ettertid, tenkte hvis liksom noen fikk en voldsom gassbokssplint i øyet eller noe sånt, ikke da hadde det vært helt krise.
Det er jo det foreldre av i dag kanskje tenker på.
Ja, absolutt.
Og det er derfor ikke vi setter deg av fredag klokka 3.
Nei, det er akkurat det.
Men vi føler deg inn og blir værende.
Blir værende og ligger ved siden av, i en liten gapauk ved siden av, litt sånn enmannstelt ved siden av.
Tror du foreldre?
Er det det som er greia nå?
Jeg vet ikke.
Nei.
Foreldre har vel ikke adgang til landsleier den dagen?
Nei. Nei da, jeg tror fortsatt speiderne, og nå jeg ikke helt up to date på speidingen nå, men... Det er jo mobiltelefonen som redder det da. Altså, ja. Da har man har mulighet til å kontakte voksne eller andre. Så nei, men det er ikke noe tvil om det. Vi mange hundre netter ute i skreven. Og vi ble jo... Vi var sånn, når vi ble 14, 15, 16, så dro vi på skreven alene. Selvfølgelig for å smugrøyke og ta med noe blande i vann. Holdt på å si, ikke blande vann, men det andre.
Det andre vannet.
Ja, andre vannet, som man blander i det blande vannet. For det var spennende, ikke sant? Altså, ja... Men så det var et bredt og rikt uteliv.
Har du vært spurt om å være ambassadør for hele speiderbevegelsen?
Nei, men jeg var såpass aktiv, og jeg jobbet også med en kommitté for natur og miljø, og ville ga ut noen sentrale skriv fra Speiderforbundet, som jeg var med å forfatte blad bak.
Ja.
Så jeg ble foreslått i sånn, vil du stå som kandidat til å være generalsekretær på et eller annet visst, tidspunkt.
Ja. Det hadde du egnet rett på det til da.
Jo, sikkert, men det var mye annet som skjedde, og jeg var jo litt sånn, jeg var 25, og vi hadde øvre pensjonsgrense, for vi skulle ikke bli sånne gamle ledere og unge speidere, skjønner du hva jeg mener? Så 25, så var det å ha det, selv om du var i full vigør. Så da ble jeg pensjonert speider, og da tenkte jeg, ok, nå kan jeg gjøre andre ting da.
Akkurat som en ballettdanser, du må pensjonere deg veldig tidlig.
Ja, de tror jeg kan holde på til de 42.
Riktig. Men hvis vi later som nå at vi er sosialantropologer,
ja.
Og så tenker vi at vi har et forskningsprosjekt på gang, og det er da de store og små forskjellene mellom speiderbevegelsen og den norske turistforeningen.
Oi! Ja, det er det.
Altså, hva slags funn får vi da, tror du?
Og da blir jeg jo litt svarskyldig, fordi jeg er jo ikke så, selv om jeg er member i foreningen.
Du viste jo med medlemskortet
ditt. Ja, medlemskortet.
Og det er jo fra i år.
Ja, og vært medlem lenge, og så glemte jeg den skiroen en stund, og så er jeg medlem igjen, og sånn. Så er jo ikke jeg så lenge siden gått fra hytte til hytte, så da hvis vi skal ta den biten av det, så har jeg dårlig kunnskap, sammenligningsgrunnlag.
For du er en teltmann.
Men jeg følger jo disse røde tene, vi er jo stadig innimellom, men det er mer... Nei, jeg er mer teltmann,
ja.
Men drømmer definitivt om å skru opp hytte til hytte-frekvensen.
Ja.
Absolutt, og nå er Norun også, har hun også på en måte fått litt god vibbe på å gå hytte til hytte. Så nå,
kona di?
Ja. Som også er kjæresten min.
Ja. Hvis man kan være begge deler,
så
er det en kjempefordel.
Full score. Nei, jeg tror det ligger rett rundt hjørnet, men vi har en båt som vi er ute i 4-5 uker i skjærgården med hver sommer.
Å, ja.
Det tar bort litt av den der... Ja. Det er friluftsliv, det er ute, det er sjøen. Men det tar bort litt av den hytte-til-hytte-tiden vår.
Skjønner du? Så dere er medlem av redningsselskapet også?
Ja, absolutt.
Det er mange ting å være med.
Ja, det er det. Nei, så derfor er det kanskje den antropologiske sammenligningen, der er jo, blir jo jeg litt, det skorter jo litt på og, det er ikke lenge siden jeg har sittet på ved langbord nå inne ved peisen og tørket sure sokker på en DNT-hytte, faktisk. Ja. Som jeg jo har gjort.
Ja, sikkert flere gjort det.
Ganger, men hvis jeg skal gjøre en moderne antropologisk undersøkelse, så kommer jeg litt til kort, altså.
Ja.
Men klart, jeg kan jo på en måte generelt se turfolket. Vi jo mye I fjellet på hytta, og går jo I fjellet og ser på en måte utstyrsnivå og ambisjonsnivå. Ja. Jeg har jo faktisk også nå blitt medlem av Instagram.
Gratulerer.
Takk.
Jeg var inne og sneik litt.
Ja, det var det.
Det var ikke så mange innlegg.
Nei, det var ikke det. Jeg har jo bare vært member siden 2021 eller sånn. Det jo mitt første sosiale medium.
Det stod vel I profilen din, det dette som Instagram?
Ja, ja, riktig. Så jeg, men jeg har jo utgitt bok, jeg vet ikke om vi skal snakke mye om
jo,
det.
Jo, det må vi gjøre.
Ja, men der også tar jeg litt opp det der, dette klasseskillet som går litt på ressurs.
Ja.
Altså, hva skal til for å kunne gå ut I være ut I naturen?
Det veldig interessant.
Og det jo egentlig veldig, veldig lite som skal til. Men mange har en oppfatning om at det veldig, veldig mye som skal til.
Mm.
Det, og at jeg sier de ordene nå, det en veldig gammel tanke. Det ikke noe nytt. Dette begynner jo å bli nesten en klisjé I seg selv å si det jeg sa nå. Men det fortsatt sånn, og det fortsatt sånn at folk flasher veldig seg selv I naturen.
Mm.
Og det liksom så fremmed for meg og jeg har jo alle disse opplevelsene for meg selv og sammen med min familie og har egentlig veldig lite behov for å vise det til all verden, men det jo derfor ikke jeg på Facebook eller,
ja, du ikke på Facebook, men bare på Instagram
ja.
Ikke TikTok, YouTube, LinkedIn
nei, nei,
altså,
nei. men jeg har internett hjemme altså.
Ja.
Men så det går det vel en sånn mental innstilling da at man, hvorfor vi på den turen? Det for å ta de bildene, liksom.
Ja. Tror du DNT-er litt...
Nei, det tror jeg faktisk...
Ekstroverte og...
Jo, der vi alt. Altså, det prestasjon. Nå, I hvert fall nå I din nyere tid, så har vel egentlig dette eksplodert turliv og uteliv, og DNTs medlemsmasse regner jeg også med har eksplodert, jeg vet ikke om det...
Du ganske mange, 100,000 medlemmer.
Ja, ikke sant? Så derfor har du alt, selvfølgelig. Mm. Der har du de loslitte anorakkene, og der har du de freshe Gore-Tex-stasje.
Ja.
Turstøvler til 6-7000 kroner og, mens folk nå de helt utslitt så nå har jeg fått meg noen nye støvler men M77 altså M77, forsvarets gamle marsstøvel duger altså så bra til nesten absolutt alt, bortsett fra steget altså de høye gamle sorte marsstøvlene som bare et stykk tykt lær men med ullsåle, med gode strømper I, og godt impregnert.
Det funker.
Det jo gal. Det helt konge. Men, og det får du for noen hundrelapper. Ja, nå det kanskje bikk av tusenlappen da, for de selges litt sånn kommerskt. Men der det...
Du trenger ikke La Sportiva, Skarpa.
Nei, de gjør ikke det.
Azolo.
De gjør ikke det. De gjør ikke det. Men for all del, folk forskjellige. Folk får gjøre hva de vil. Men jeg tenker at... Turliv dreier seg om å finne glede og oppleve mestring og oppleve natur og finne ro og ha det gøy og kose seg. Og det kan man gjøre på en tur som på 700 meter.
Ikke sant?
Og jeg har også en idé om at Groruddalen nå vi på Oslo da, underrepresentert da, blant turfolk.
Både I DNT og Speideren?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror også det dreier seg om selvfølgelig om kulturelle forskjeller, men det dreier seg også om at det ikke-vestlige da, med folk med ikke-vestlig eller ikke-nordisk bakgrunn, ser seg ikke selv I det Instagram-bildet, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei.
Og da tenker jeg at der har man en jobb å gjøre, altså forsøker jeg litt I boken og pille litt I det der da.
Ja, så bra.
Fordi det som sagt veldig litt sånn til. En ullgenser en ullgenser selv om den laget for urbant bruk. Du må ikke ha en spesiell ullgenser.
Jeg synes jo at du kledd noe både til urban aktivitet, men du kan jo når som helst gå gjennom Stølsheimen.
Absolutt.
Til og med skotøyet ditt.
Ja, faktisk.
Du sitter jo her med det som heter Skarpas Approach-sko.
Det det?
Ja. Altså med god vibramsåle, godt feste, du kan til og med klyve litt med disse skoene. Ikke bare gå I byen.
Og så ligner det litt på det som heter svasko, husker jeg gamle dager, som sånne klatresko med sånn gummiert topp.
Du kan klatre på Kolsås med deg I skoene der.
Jeg har klatret kjøkkentrappa.
Ja, det var det.
det en 4+?
Ja, det det. Absolutt. Du, vi nødt til å komme tilbake til boka di.
Ja.
For det befinner seg lenger ned I den manusbaserte samtalen. Først så har vi veldig lyst til å snakke litt om det du nesten mest kjent for blant våre lyttere. Du vant 71 grader nord. Ja. Det mest den nasjonale av alle nasjonale TV-programmer. Gratulerer med det.
Jo, hjertelig takk.
Og jeg husker en scene fra første episode, hvor du sitter med slips og dress på bussen vestover.
Mm.
Hvorfor gjorde du det?
Nei, jeg jo fanget I mitt eget image, da. Jeg fanget I tweed. Nei, det
Fanget I tweed,
ja. Så det følte liksom, når jeg skulle stille opp, så tenkte jeg at jeg får vel på en måte kjøre høy tweed-fane og være tro mot eget utseende, og så visste jeg jo fort at det skulle jo endre seg.
Det skulle ryke
og bytte tweed. Ja, så tenkte jeg, en dag I tweed I bussen, det kan jeg by på.
Men hvorfor du alltid så velkledd?
Nei, jeg vet ikke, det jo ikke alltid, men jeg har jo alltid vært litt forfengelig, og jeg har jo vært han rare fyren som gikk med hatt og frakk I skolegården på gymnasiet og røkte pipe og sånn.
Har du gjort det?
Ja da, så det har alltid vært noe sånn kostymaktig over meg, men så jo, jeg vet da, søren, vi har en sånn familie som liker gamle ting, og så har vi faren min hadde masse gamle engelske biler, og der var det jo litt sånn stille på sånne veteranbiløp, da måtte man kle seg litt I tweed og ha litt ordentlig, se litt stilig ut. Så har det hengt ved litt, og så synes jeg liker det når folk kler seg litt noen ganger. Så det bare balla på seg, kan jeg si det sånn, ikke det?
Jo. Det ikke kritikk. Det egentlig nei. Mer sånn at vi ser opp til at det går an å gjøre det. Ja, det er veldig få av oss som gjør det.
Ja, det sant. Det går an.
Men du må fortelle litt om hvordan det var å delta I dette konseptet her. Det riktig å påstå at du kanskje hentet frem din indre speiderleder underveis?
Det nok helt riktig, og jeg hadde nok egentlig liksom drømt om å være med på en sånn stor ekspedisjon og utfart lenge. Og jeg har blitt spurt om det mange ganger, om det har vært som, du skal sette deg en måned av livet ditt for å være med på noe, det har ikke jeg hatt. På en måte.
Akkurat når du skal ut med båten, egentlig.
For eksempel, og så var det sånn, nei, så var det jo, dette var jo koronatid. Og når du da spør, har du liksom mai måned ledig, så hadde jeg jo det.
på grunn av pandemien.
På alle mulige måter. Så tenkte jeg, fy fader, nå skal jeg si ja til det. Og det angrer jeg jo ikke et sekund på. Det var jo også en sånn tørst etter en sånn, altså, jeg har egentlig alltid følt at jeg har vært bygd og konstruert for ekspedisjoner.
Ja.
Mens I mitt liksom nyere liv så har det ikke vært noe rom for å liksom rydde plass til å gjøre noen større turprosjekter.
Nei.
Så når dette kom så var det så mange, det tikket av I så mange bokser. Vi en måned til uteliv, telt, skau, fjell. Det var bare helt sånn, dette gleder jeg meg til.
Det gikk opp I en høyere enhet her.
Ja, det gjorde det. Det var sånn, dette jo jeg bygget for.
Ja, du ser jo litt sånn ut som Roald Amundsen, Fridtjof Nansen, som en mann som på ekspedisjon veldig ofte.
Ja, ikke sant? Ja, så jeg følte det som at jeg var I mitt rette element, rett og slett. Første kvelden var det også å spikke sånn vandrestav.
Ja.
Ja. Så det ble jo han, ikke Gollum, men han var jo, hva heter han, Gandalf?
Nei,
men,
ja, ja, ja.
I Ringenes Herre.
Det ble han, ja.
Han skjeggeherren, den fyren med
og vandret opp gjennom Audunlandsdalen.
Ja, og spikket med litt sånn, laget litt sånn belte med bark der, og så litt krok på toppen, og fikk brukt den fra dagen. Ja.
Men dine sesongen her, så husker jeg riktig når det var mye som skjedde rundt Sognefjorden, ikke sant?
Ja, og det var jo litt... koronasmart, fordi vi fortsatt var I koronatid, og da hindrer liksom smitte, og så var det veldig sånn testregime på oss hele tiden, selvfølgelig. Men da var det Sognefjorden som ble liksom der vi holdt oss.
Ikke sant?
Og det, jeg synes det var helt magisk.
Det et nydelig sted.
Ja, fy, takk.
Hvordan vil du beskrive dine indre filéen på Vestlandet?
Ja, det en indre filé som inneholder liksom Aurlandsdalen og Flom, og ikke minst Nærlandsfjorden, og hva det heter?
Jo, Nærøy.
Nærefjorden, ikke sant, det kan du se, som Neskofreda, og den jo så ellevilt stor og lang, og inneholder så vanvittig mye, og så kontakt med fjellheimen og naturen, og den helt utrolig fint, ass.
Og en av de første overnattingene var I telt et stykke opp I Aurlandsdalen, ikke sant? Ja.
Og hva heter nå dette flotte stedet? Det morsomme at jeg gikk jo til dette, min barndoms...
Dal?
Rute.
Ja,
min aller første fottur var jo fra altså Finse, Geiteryggyta, og så ned Aurlandsdalen.
Ah.
Så jeg kom jo opp til det stedet.
Klassikerne var alle klassikere.
Ja, men det gikk vi ned til Aurland da, ikke sant? Ja. Kjøpte oss Aurlandsko, puttet en femkjøring der vi skulle, og så tok vi Flomsbanen opp, og til Myrdal til Finse, så, ikke sant?
Ja.
Så det en helt klassisk runde. Da var jeg kanskje 8, og brutteren var 6, eller 7 og 9, eller sånn. Så jeg kommer jo opp til den bitte lille hytta under steinen før du kommer opp til den siste opp til garen som jeg da selvfølgelig har glemt.
Ja, ja, jeg kommer ikke på det.
Nei, som den helt, helt, helt eventyrlige, legendariske gården der oppe.
Absolutt.
Men kommer til den lille hytta under den steinen, og da var vi jo sånn, og bare, stopp. Her har jeg vært før. Jeg kom ikke på det før da.
Og når du gjorde det?
Nei, jeg kom ikke på det før da. Og så bare, hæ? Og så det en gård der oppe, så pekte jeg. Det en gård der oppe som helt sånn sjukt mange lafta hus? Ja, ja. Ja, det var det. Så jeg hadde jo gått en motsatt vei da. Oh. Så det var jo helt rått. Det var starten på 71.
Det oppstod en rød tråd der og da.
Der,
gjennom hele
det
var, livet ditt.
Er det mulig liksom? Jeg trodde noen hadde vært og kikket i noen gamle familiealbum og tenkte, der skal vi få Peter opp igjen, vet
Men der på dine første, en av de første teltovernattingene,
ja.
Så ble det vel mer eller mindre tydelig at ikke alle hadde samme speilebakgrunn som det du hadde.
Nei, det ble jo helt overtydelig det, altså, det jo ikke noe tvil om det.
Og hvordan vil du beskrive friluftserfaringen, for eksempel da, til vår kjære TV-personlighet, Thomas Numme?
Nei, den lå vel på et minimum, tror jeg. Altså, ja. Han jo en urbant anlagt fyr.
Ja.
Så der det liksom ingenting som ligger i noe, hverken noe genetikk eller erfaring. Altså, alt er blanke ark. Så det liksom ikke noe... På en måte, jeg føler at utlivet mitt en slags muskulatur som bare, ja. Bare kaster meg litt oppover Jævlandsdalen, så våkner det liksom. Det jo på en måte... Jeg har jo tollekniven der, og kompasset her. Men for Thomas er alt opp ned, og alt er fullstendig nytt og fremmed.
Ja.
Og bare så som da dagen etter møte med truger. Altså, det har jeg ikke hørt maken til banningen, det bare...
Stemmer det at han måtte beklage den banningen?
Ja, hele tiden. Ja, nei, det var helt morsomt å høre. Vi var jo, jeg var ikke på samme lag som Thomas, men hvis vi var innenfor en sånn radius på typ 2 kilometer, da,
ja.
Så kunne jeg høre det andre laget med, fordi Thomas kom med sånn,
det motsatte av entusiasme.
Ja. Nei, så han bygget seg sakte, men sikkert nedover.
Ja, ja, ja. Hva med fjell-CV-en til Tjave Bakva, da?
Ja, den var vel også relativt moderat til lavt.
Ja.
Ja. Men han har jo liksom han falt jo i gryta som liten, ikke sant? Humøret hans jo helt tipptopp.
Ja.
Så han hadde liksom ikke den, det var ikke liksom den samme måten å håndtere motgang på som Thomas da.
Nei, han tok det med et smil.
Ja, det vil jeg si, absolutt si.
Og YouTuberen Agnete Huseby?
Der var det jo litt mer erfaring og litt mer, skal vi si for noe, hun hadde jo litt å fare med, og har jo nå etter hvert virkelig tatt omfavnet turlivet, og, ja. Og hvis man følger henne på Instagram, så ser man noe det, så det jo virkelig gøy å se. Altså hun hadde liksom den der riktige holdningen til hva hun skulle gjennom, tenker jeg.
Ikke sant?
Ja, og så det hjalp henne jo et stykke på vei, men hun fikk jo... trøbbel, litt trøbbel underveis og sånt, men det var liksom ikke noe, det mener jeg ikke hadde noe med at det som hun innstillingen var gæren da.
Nei. Jeg husker at en annen TV-personlighet, Aurora Gude,
ja.
Hun sa vel også i den episoden hvor du satt i dress på bussen, at hun nærmest hadde en fobi mot fjell.
Ja, hun hadde fjellangst.
Fjellangst, ja.
Ja, og det tror jeg er en svær greie for henne, og det vi fortalte, snakket jo litt om det underveis i serien også, at hun tok liksom til tårene, men det knyttet seg til farens død da.
Ja.
Så det var jo en sånn, det jo vanskelig å forklare, så alle sånne koblinger mellom noe i livet og et eller annet ytre objekt kan jo være veldig irrasjonelt.
Absolutt.
Men det dreide seg om at rett etter farens død så skulle hun på noe skoleklassetur med klassen til noe fjell, et eller annet som dreide seg om fjell, om det var på spiterstulen eller et eller annet sånt sted hvor det jo er fjell, så jeg tror det på en måte...
Det satt sammen.
Jeg satt så tungt, og tror jeg fortsatt sitter tungt, at hun har en sånn melankoli og tristhet og såret rundt fjell.
Jeg skjønner.
Så hun hadde jo, på dag 1 så fikk vi vite at vi skulle til Flom.
Ja.
Og da hadde hun funnet et sted som het Flom i Vestfold, mener jeg det var.
Ja.
Som hun trodde hun skulle til. Og der var det ikke fjell, så hun var så glad. Ja. Inntil vi satt på bussen og liksom det ble...
Og bussen bare gikk og gikk.
De gikk opp for henne at her skal vi nok til fjell, ja.
Så der dine falt det litt sånne
mørke skygger over ansiktet hennes. Ja, ja.
Men du havna i finale med 2 virkelig sprekinger.
Ja.
Og før finalen så kunne jo Tom Stiansen friste med at dere skulle gjøre egentlig den mest spektakulære etappen i 71 grader nords lange historie.
Ja.
dere skulle bestige, Store Skagastølstein.
Storen, ja. Fy fader. Ja, det var jo altså så kult å få lov til, og så var det så, altså det så privilegiert situasjon å være i da.
Ja.
Og bli, ikke båret opp dit, men det jo også et vanvittig apparat I dette TV-konseptet.
Du blir sikret I hvert fall opp dit.
Ja, du blir sikret, og du blir på en måte løftet frem da, av dette ja. Prosjektet. Og tenk på hvor mange som drømmer om å bestige historien. Og du skal, og dette var jo under tilnærmet vinterforhold også, ganske skumle forhold.
I mai, hva skjedde?
Jo, men det var altså så mye snø der. Vi måtte begynne å gå klokka 5 om morgenen for å, Fordi spesielt nedturen var jo en stor risiko for at vi hadde veldig, veldig vanskelige forhold, og der var jo hjelmer på hele tiden, og istapper og små snøras hele veien.
Ja.
Så, som jo litt ekstra krevende,
ja.
Som gjorde det ekstra stas selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Ja, men, for din del.
Fader. Ja, jo, men altså, for en luftig affære, altså. Fy fader. Nei, det var helt rått.
Anbefaler du det til alle andre som drømmer om storen?
Absolutt, men det må jo skje I ordnede former, og det bør jo skje med guidet hjelp nede enten på Turtagrø eller på eller andre former, det jo sånne guidesystemer for dette igjen, man skal jo ikke finne på å gi seg opp og sånt hvis man ikke dreven, og hvis man dreven så vet man jo hva man skal gjøre uansett.
Hadde du prøvd det på å bruke litt tau I speideren?
Absolutt, vi hadde årlige rappellturer på Haukkjern I Østmarka så vi hadde det som en årlig høsttur og da var det jo altså så oldschool at det var kroppsrappell. Jeg vet ikke om det har vært
bort. Jo.
Altså gjorde du bare en dylfersits rundt kroppen uten rappell 8.
Ja. Du bare kveiler det rundt.
Ja, og så låser du foran og slipper bak.
Yes.
Og ha helst et glatt tøy på kroppen så du så
tabber. Ikke baris.
Og så det var ganske ville de stupene på Haukkjern altså.
Ja, det det.
Ja, og etter hvert så tok vi jo til vett og hadde sikring da I det minste med sikkerhetssele og rappellotter og så ble det rappellotter etter hvert.
Netto.
Og så jeg klatret litt med noen kompiser typ sånn ungdomsskole gymnas både på fjellet ute I Østmarka og som vi snakket vel var vi innom, jeg vet ikke om det blir klippet bort, men typ kjøkkentrappa på Kolsås, altså litt som kolsåsklatring og sånn.
Ja.
Og så jeg klatret litt I vegg og sånn, men virkelig, virkelig på lavt nivå da. Men det var ikke fremmed for meg da, å ta noen klatretak.
Nei.
Men den ene trimrunden vi hadde, der var det jo 6 min, som var jo, det synes jeg vanskelig, ass.
Ja.
Det er
for det en sånn klatrevanskelighetsskala, ikke sant? Som går egentlig fra 1 til 9-10.
9-10, ja. Ja. Ja og så det noen forskjellige typer, europeiske, amerikanske.
Men den norske veldig sånn fra cirka 1 til 10.
Ja.
Så, 6 ganske vanskelig.
Ja, det vanskelig, ass. Så for amatører så det nesten ikke mulig. Klart, sånn birkamatør, hvor kroppen din sånn, det ikke noe underhudsfett, og du gjennomtrent, så...
Birkerud, ja.
ja.
Som bare så, en muskel.
Bare muskel, så, ja. Så, og det så vi også, at han behersket han jo helt greit, uten å ha noe erfaring. Mens oss litt sessende, med en del ekstra kilo på torso, fyldig torso, så det ganske heftig, ass.
Var det vanskelig, synes du, å komme det opp til toppen av stolen?
Ja, det var heftig renne, som dette ene krukset der, som plaget meg litt, og da fikk jeg noen sånn strekk I skulderen og sånn, så det var vanskelig, særlig med sekk, du blir sittende fast.
Inni den der lille sprekka, på en måte.
Ja. Nei, det var jo, så det var den tekniske biten, ellers ikke jeg fyr som har noen sånn høydeskrekk eller sånn.
Nei.
Altså, før ting glipper under beina på meg, da, så kommer det jo selvfølgelig. Men nei, det var den der, noen sånne vanskelige elementer selvfølgelig, men det var helt utrolig kult å komme opp, ass.
Åh.
Ja, fy faen, og vi hadde altså et vær, det helt sånn lattelig postkortgreie, og det var et helikopter som filmet oss der,
rundt.
Altså, det mulig, liksom, de bildene som ble på TV der? Det helt fjollete.
Jeg tror det koste seg godt I TV-Norge disse dagene.
Der. Er du gæren?
Jeg visste jo satt på noe unikt.
Ja, virkelig.
Og akkurat da var du deltaker og hadde kvalifisert deg til å bli med.
Ja. Så, nei, det var så mange bokser som tikket inn der at det...
Og det var en slags sånn semifinale, for etterpå så var det samme gjengen som dro nordover.
Ja, så var det jo Nordkapp-tappen. Hvis vi liksom dro også dit til slutt,
ja. Og da husker jeg satt og tenkte, nå vinner Petter Skjerven hele greia.
Tenkte du det?
Men han blir jo nå kanskje tatt igjen av mannen som bare en muskel.
Ja,
for Birk Ruud kom jo bak der.
Ja, fy faen. Altså, jeg var helt overbevist om at alle hadde forskjellige ruter.
Ja.
Så jeg, for det jeg tenkte, det ikke sånn det da? Tenkte jeg, men det jo alle har jo forskjellige løyper I en finale. Og det liksom litt av spenningen da. Så det var jo, jeg fikk jo den satans varianten hvor jeg skal padle og så gå opp disse ekstremt tunge høydemeterne før du kommer opp på platå, og du så skal gå en kilometer eller to til.
Det sånn tibetanske forhold.
Ja, helt fjolte. Jeg så, husker Henrik Elstad det året før, og jeg tenkte bare, å fy fy, hopper bare ikke ble den, og det ble den. Så tenkte jeg, og så når jeg da var støkket opp i der, så var det var jo 40 minus, altså rundt 40 kilo i sekken, og så... Ja. Jeg var egentlig kake etter den første delen hvor vi gikk på ski, og så skulle vi sykle, og så skulle vi gå, og så skulle vi padle, og så skulle vi opp den der veggen. Så jeg var egentlig bare så gelé. Så jeg gikk sakte, og det gikk sakte, og så så jeg noen folk der nede. Kom noe, var det noen holdt på med noen kajaker der nede, helt der nede. Du ser jo helt ned hele veien.
Absolutt.
Og noen folk og tenkte, det er noen krutsfolk da, som surrer og skal ta de kajakene. For de kajakene må jo noen ta vare på nå som vi har bare lagt dem igjen der, tenkte jeg.
Ja, ja.
Så nå kommer det noen folk og skal rydde opp der nede. Tenkte ikke mer over det, og så var det da like, jeg tror det var 50 meter igjen til toppen, så snur jeg meg, og ser jo at det er jo faen meg Birkerud. Så kommer gående rett bak der, denne sprettene, et stykk muskel som bare kommer sånn, og han gikk fort. Da tenkte jeg, ah shit. For først tenkte jeg, hæ? Går han her han nå? Og så tenkte jeg, ok, der er det kjørt.
Ja, for du også hadde begynt å tenke på seier.
Ja, jeg tenkte sånn, jeg vet ikke hvor Birk er, jeg vet ikke hvor Mona er, jeg vet jo ikke det, jeg tenkte, men jeg var jo litt motløs når den bakken kom, men plutselig tenkte jeg, oh shit, og da fikk jeg altså så mye nye krefter, du aner ikke det, jeg så han bak der, jeg tenkte bare, herregud, nå må jeg jo på en måte bare beine opp den siste lille stubben her, og så får vi se hva som skjer, så jeg kom jo frem til den siste oppgaven før Birk, men han kom jo altså gyvenes bak der, men så begynte han å koke noe voldsomt altså.
For da svarte han, eller han tok feil og...
Han tok samme feil flere ganger og sånt så der men jeg så han
da kom erfaring og kunnskap
ja, ikke sant?
Til sin rett
ja, jeg gjorde det ja, jeg så han krypende bak der hele tiden, han gjorde ikke det, bare jeg hadde liksom et bilde i hodet at han skulle komme bak meg hele veien opp til Nordkapp men jeg klarte å tyne inn
men du vant, og du fikk en bil
Fikk en bil.
Hva gjorde du med bilen?
Den kjører jeg fortsatt. Den kjører jeg den dag i dag.
Er det sant?
Ja.
Du har ikke solgt den og liksom casha ut?
Nei, fordi jeg har ikke eid en ny bil hele mitt liv. Jeg tenkte kanskje det er nå jeg skal ha en ny bil.
Er det deilig?
Ja, ja, det er fint det. Jeg sier jævlig mye rar lyder inn, piper hele tiden.
Du, i denne nye boka du har gitt ut i år.
Ja.
Alltid berett heter den, og den ligger jo foran oss her.
Ja.
Og har litt sånn speidergrønn farge.
Ja.
Og ikke bare en, men to stikktitler for deg som vil ut. Alt du trenger for tur og friluftsliv.
Ja.
Der kommer du egentlig med det jeg vil kalle for noen alternative fjellvettregler.
Ja.
Du har jo kommet opp med 10 gode råd for en vellykket tur.
Ja, ikke sant? Ja,
og som egentlig delvis matcher, men også ikke matcher fjellvettreglene.
Ja, ok. Ja, ja.
Så det må vi nesten gå igjennom.
Ja, det må vi.
Fordi her er det mye å lære, synes jeg. Også for oss som egentlig bare kan de tradisjonelle fjellvettreglene.
Ja, sånn, ikke sant? Ja, nettopp. Ja.
Og punkt 1. Planlegg å være berett. Parentes, hvis mulig.
Ja, fordi ofte er det havner man i en situasjon man ikke kan forberede.
så derfor kommer den parentesen.
Ja, ja.
Det er ikke alltid du har tid til å forberede.
Nei. Eller plutselig alt endrer seg, og det her er jeg ikke forberedt på, men du kan jo forberede så godt du kan, egentlig tanken.
Jeg synes bare var så sympatisk, den parentesen.
Ja.
Sjekk værmeldingen og pakk deretter. Det var litt sånn fjellvettregelaktig. Lær deg enkle turferdigheter, og husk riktig fotøy.
Mm.
Der kom militærstøvlene inn.
Ja.
Ja.
Ja, ikke sant? Ja.
Lær deg å fyre bål og tenn så ofte som mulig. Det står det ingenting om i DNT.
Gjør det ikke det? En bål er jo en sånn...
Det er en sånn speiderregel.
Det er det, og det er... Altså, det er
sett fyr på hva som helst.
Gjør det. Det er, nei, absolutt. Det er der magien ligger. Nei, altså, bål er noe av det aller, aller, aller viktigste å lære seg.
Ja.
Selvfølgelig følger det med masse ansvar, og man skal ha respekt, og det er masse regler og sånn, men det har nesten, og det har vært litt en debatt nå i sommer, vært litt for drøyt med behovet for folk til å si at du ikke skal fyre i denne sesongen, hvor det jo ikke er...
Det er veldig mye pekefinger.
Mye pekefinger.
Veldig sånn, ditt er jo forbudt.
Ja.
Litt sånn som en hund da, og hunden i bånd.
Ja.
Den skal være i bånd.
Ja.
Og så plutselig så skal ikke den være det. Men da har folk flest gått glipp av at det er utenfor sesongen.
Akkurat. Neida, så det... Og det er man skal huske... Selvfølgelig følger med masse ansvar, men og det skal man... Man skal være forsiktig, man skal ta forhåndsregler, du skjønner noe, du skal ikke fyre bål på en knusktørr gresslette, uansett når på året der. Så det er noe det, men det er en viktig ting, og det er en ferdighet som kan være ganske vanskelig, altså kan være ganske vanskelig å få til bål.
Ja.
Det skal ikke mye vind til, og det skal ikke ikke mye nedbør til, for det kjempevanskelig.
Ikke sant?
Så der det men det det noen triks I boka da. Det ja. Å ta med seg stearinlys, lomp og masse sånne ting du kan ha med deg. Og.
Ja, ja.
Speidevann, som vi kaller det.
Litt speidevann.
Det det tynne sånne pinner du kapper opp på forhånd, putter ja. Et plastglass med masse paraffin oppi.
Ja. Ja.
Da har du speidevann. Speidevann
paraffin. Det egentlig punkt 6 da. Improviser ja. Hvis nødvendig.
Ja.
Ikke sant?
Ja, nettopp.
Og så punkt 5, lån, lei og kjøp brukt. Så det ikke alltid nødvendig å gå I butikken og kjøpe
Det jo på ingen måte. I hvert fall ikke hvis du fersk. Så skal du ikke, for det og der jeg egentlig litt sånn skadet selv. Jeg sånn som blir kjempegira på noe.
Ja.
Så kan jeg finne på å gå og handle et eller annet utstyr som skal matche den interessen eller det jeg gira på. Og så finner jeg ut at her jo ikke, dette skal ikke jeg drive med.
Nei.
Så, kajak for eksempel, det ikke, jeg skal ikke shame kajak, men det er ikke noe for meg. Jeg har kjøpt kajak, padlet litt I kajak, men det jo kano som min greie.
Du med kanotypen.
Ja, absolutt, jeg kanotypen. Men jeg mener, og da, hvis du, ikke, hvis du usikker, tenk på det koster, altså jeg satte på regnestykket I boka, altså det blir utdatert fort, men det så mange 10.000 kroner du kan svia hvis du tenker at friluftsliv noe for deg uten å egentlig ha prøvd det.
Ja.
Så lån, lei, kjøp brukt, inntil du skjønner hva du liker, hva du vil ha, hva som funker for deg.
Veldig bra tips altså.
Ja.
Gå kortere og kos deg mer.
Ja, og det går på terskelen da, for noen har jo blitt toppturfolk, og de ja. Er toppturfolk.
Randofolk.
Randofolk, toppturfolk, og folk som bare dritsprekke, og som nesten på sånn ekspedisjonsnivå, de jo der.
De må bare få lov å holde på.
De må få lov å holde på og gjøre hva de vil. Og det skal jeg ikke bry meg med helt tatt, men den reglen liksom tenkt til folk som litt I startgropa.
Ja.
Østmarka som for meg min lille nærskog du skal ikke gå langt
Nei.
Trenger ikke gå langt, kom til et søtt lite vann en liten odde, camp der da vel
ikke sant?
Ja, gå 2 kilometer halvannen kilometer Svartorden I Østmarka, nei jo Østmarka det også
ja.
Du parkerer jo ved enden av vannet, og så du I skogen etter 50 meter
ikke sant?
Og så går du langt til et søtt vann hele veien, masse teltplasser
jeg synes dette veldig bra råd ja. Og dette burde egentlig stått I de ekte fjellvettreglene
ja, ja Og så kos deg.
Ja, vær og, alltid berett på kos, står det med utropstegn bak.
Ja, altså, bruk tid på å slå leir, telt, bål, liksom, det så mange ting.
Sukkertøy.
Preppe litt mat, altså, alle disse tingene jo en sånn hyggelig aktivitet hvis man kommer fram uten å være dritsliten, våt og kald.
Ja.
Så har man så utrolig mye bedre utgangspunkt for å rigge til for kos, bålkos, lage god mat.
Jeg tror kanskje du mer opptatt av kos- enn mange andre friluftsfolk.
Ja, kanskje. Jeg holder kosfanen veldig høyt, faktisk.
Ja, det veldig bra. Vi trenger noen som gjør det.
Ja.
Vær varsom og bruk huet. Litt mer sånn imperativsform.
Ja, og det går jo bare på en vett, bondevett, natur, sunt vett, og skjønne alt som har med bål å gjøre, men forsøpling, hvordan du kapper busk og trær, og skaffer deg ved, og det jo, all bruk av naturen jo også en form for slitasje, selv om jeg mener at noen overdriver den biten også, da.
Ja.
Så det jo bare det, også, ja, bruk huet. Kan jeg tillate meg ta 2 granbarkvister under dette treet, helt borti dette krattet, langt inn I skogen? Kanskje.
Ja.
Mens veldig sånn, da må du spørre grunneier. Bare, ja, grunneier, Oslo kommune, som du skal ringe da, klokka. Altså, og særlig hvis du opplever situasjoner hvor du tenker, nå, denne situasjonen litt kinkig, jeg må takle dette, jeg må gjøre et eller annet som gjør at jeg overlever natta, så mener jeg, ok, det det lov, I hvert fall I mitt hode, å gå og kappe et eller annet for å få fyr på et bål for å klare å ikke fryse hjert. Altså,
ja, ikke sant?
Så det det med det, bruk huet, bondevett, ja. Fornuft. Ja.
Og det det siste punktet ditt også, vær kreativ og forsvarlig og rydde opp etter deg.
Ja, og der har jeg blitt flinkere I våre. Vi sånn tidlig speiderkarriere, det var mye søppel. Altså, vi brant jo alt mulig.
Prøvde å brenne hermetikkboks.
Glassflasker.
Ja, ja,
ja. Kunne vi fått å smelte, ja.
Ikke sant?
Ja da. Og det var jo glassflasketida, ikke sant? Gikk jo med brusflasker I glass. Oh, Jesus. Nei, så det å rydde opp etter deg. Det, ja. Det, og det jo så klassisk som at du kommer til et sted og ser at det her det har vært folk her, men det ryddet opp. Hvis du faktisk har kappet litt granbar for å putte under teltet for å ha litt jevnøtte greier, legg noe den pent igjen, da, så andre kan bruke den, ikke sant?
Ja, men jeg synes det var praktfulle. Altså, 10 punkt, Petter Skjervens alternative fjellvettregler,
ja.
De må vi ta med oss videre.
Ja, men så hyggelig.
Fordi de andre fjellvettreglene, som litt sånn strengere, og handler ja. Veldig mye om høyfjell og
ja,
kompass og snøhul og sånn.
Absolutt.
De må vi også ha.
Det må jeg.
Men det å huske på å kose seg, og rydde etter seg og sånn, det var gode tips.
Ja, bra.
Og gå rett over neste tema, psykologi. Du har studert psykologi.
Ja,
det ble på et slags universitet.
På Universitetet i Oslo, det ble ja. Halvannet år. Jeg var vel på venteliste til embedsstudiet, som det heter, men det var så lang ventetid.
Ja.
Og så mye annet gøy som skjedde, at det ble ikke noe psykolog
Nei.
Av meg.
Nei. Men du var interessert for en masse psykologiske tema i en rekke av programkonsepter dine, og så du jo egentlig overkvalifisert til å svare på følgende spørsmål. Hva tror du turlivet gjør med hodet vårt?
Altså, det er så mange ting ved akkurat den biten der. Altså det har jo den helt sånn sjelelig balsamside. Altså det å være ute i naturen gjør et eller annet med menneskesjela. Altså bare å oppleve og høre fuglekvitter og sus i trærne og fossefall og vind og alle elementene. Eller bare den stillheten man opplever. Alt det sanselige går som en sånn rett, sånn ren, sånn direkte kavling rett opp i velværesenteret
vårt. Som en brekalving i velværesenteret.
Absolutt, ja, nydelig sagt. Ja, ja, virkelig. Så det en sånn umiddelbar effekt, og de aller fleste som egentlig ikke har hatt noe særlig naturopplevelse, som kommer seg bare litt ut og får den godfølelsen, så lenge ikke de starter i sludd og storm, men har en opplevelse av natur fra litt sånn vennlig side. Det er en sånn direkte kobling der, direkte wire ledning rett inn, som har en sånn kjempepositiv effekt. Og så er det rekreasjon, bevegelse, fysisk, alle disse tingene preger jo sjelelivet vårt også.
Ja.
Og så er det, som jeg mener også da vi snakket litt om tidligere, dette ene magiske ordet mestring. Altså det å føle at, ja, det klarer jeg jo.
Ikke sant?
Jeg kan jo være ute en dag, og kanskje to, og kanskje tre. Jeg kan gå en tur, jeg kan finne fram. Altså, den mestringen, og den koblingen mot noe ikke-urbant, tror jeg på en måte er godt for huet vårt. Da.
Ja. Mm. Og så må vi over på praktisk psykologi.
Ja.
Fordi i et TV-program som du hadde, som het Typisk deg,
ja.
Tror du det het, så hadde du en egen spalte som het Guide til tiltrekning. Råd og tips til hvordan man skal gjennomføre en vellykka date. Det synes jeg var veldig interessant, fordi
herregud, det lenge,
du nevnte jo der at sjekking kan og bør utføres med høy puls.
Ja.
Altså prøve å være romantisk samtidig som du går en randotur i Horungene, eller fra hytte til hytte i Sylandet.
Jeg mener, var det, og så var det å holde på noe varmt, altså type en kopp kakao eller noe...
Toddy.
Toddy var det kanskje, ja.
Toddy var det du snakket om.
Ja.
Som jo et veldig rart ord.
Ja, solbærtoddy.
Jeg tror ingen fra Vestland vet hva en toddy er.
Solbærtoddy? Nei, det jo bare varm saft som toddy.
Ikke sant?
Ja.
Men hvis du serverer det til den utpekte...
Kåre, eller den utpekte, eller hva?
Ja. Hva skjer da?
Nei, altså, hvis de holder i noe varmt, skal påvirke sympatien for den andre personen.
Er det sånn, altså? Ja.
Så puls og holde på noe varmt, det var det, og så var det... Men var det vel lett berøring, var det ene? Også, ja, det var flere sånne.
Og så var det ett punkt jeg bare kommer til, fordi dette her er jo rett inn i ideen til sfæren.
Ja, ja.
Det var altså slik, fant du ut via forskning, at både menn og kvinner reagerer positivt, også seksuelt, på rød farge. Så det å kle seg i rødt.
Stemmer. Gode gamle anorakken.
Ja.
Ja, gamle, fine nordrønne eller bergans røde anorakk. Og så var rød lue, og så var
Det var bra, ja, bra. Bra for sjekkinga i fjellet.
Ja, det har vel kanskje noe med blodets farge, og jeg vet ikke. Jeg husker ikke akkurat hva det var, men jeg husker det. Kled deg rødt. Server toddy, og ha litt puls.
Det er jo en perfekt setup.
Ja, 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 nydelig.
Hva synes du om DNT sine egne påfunder, med dine lua som er grønn, eller rød, eller oransje? Har du fått med det?
Nei, det har jeg ikke fått med.
Det er altså sånn at hvis du har på den grønne lue,
da
er du ledig.
Åh, ja.
Rød lue inne på glitterheim. Ja. Opptatt. Og da har du både kone og kjæreste.
Ja.
Oransje, da er du litt sånn i tvil.
Oi. Så gjelder det ikke å bli sett av kona si i oransje lue, for eksempel.
Riktig. Med sixpence, så kan jeg at du er mer nøytral.
Jeg er mer nøytral, ja. Ja, det er tur i sixpence min, den begynner å bli så slitt nå at jeg nesten vurderer å... Ja,
men har du en lue? Eller går du bare med sixpence?
Nei, jeg har også lue. Jeg går med ofte med en sånn skyggelue eller sixpence, eller så har jeg en sånn classic bare sånn bøttelue, rett og slett. Men jeg har mye rar hodeplagg, altså, så det jo... Det får man være og føre egentlig bestemme.
Ja. Mm. Anorakken da, den rød?
Grønn.
Grønn, ja.
Men jeg har en sånn rød Gore-Tex-jakke, og så har jeg en grønn classic anorak med sånn type fint sånn skiforeningen-merke midt på brøstet.
Ja, og det en anorak, det ikke en anorakke.
Nei, det anorakke.
Så den må over hodet, både når den skal på og av.
Ja, ja, ja. Ja.
Den det ekte.
Ja.
Og det holder du på?
Ja, ja? Jeg gjør det. Ser det. Men altså, det meldt spesielt sludd og vind og sånn, så det Gore-Texen på, altså. Det ikke noe til og med. Ja. Nei, selvfølgelig.
Siste spørsmål I dag. Mm. Du sa at du likte ekspedisjonslivet, ja. 71 grader nord. Mm. Planlegger du en ny en?
En ny ekspedisjon?
Ja.
Nei, jeg gjør jo ikke det, men at vi kan komme oss litt sånn fra tur til, altså fra hytte til hytte neste sommer, har jeg det drømmer litt om.
Det kan være et ekspedisjonsopplegg.
Ja. Kanskje opplegg. Jeg husker horungene som utrolig gøy. Vettismorker, vettisfossen og sånn.
Vettismorker, det ja. Helt ny DNT ute nå, selvbetjent.
Oi, så gøy. Kanskje det skal bli den veien?
Det ringer taxisjåføren din.
Hallo? Hei du, jeg kommer ned om noen få minutter. Ja, ok, hei.
Så bra. Dette første gangen vi har kunnet avslutte en podcastepisode I Utestemmer.
Ja.
Ved at gjesten blir oppringt av Oslo Taxi.
Ja, nei, jeg beklager det, jeg veldig... Jeg har...
Det kommer til å henge ved det ja. Og image ditt.
Ja, det det.
Og identiteten din ja, for resten kris. Av livet.
Nei, det må jeg bare... Nei, men jeg har fått motorstans, jeg står med, altså, men skuteren min står altså et stykke unna her, så jeg må bare komme meg dit.
Det sånn det var.
Ja, og så får jeg prøve å få fyr på den da.
Ikke
ja,
sant? Ja. En ekspedisjon I seg selv.
Absolutt, absolutt.
Tusen takk for besøket.
Du, veldig hyggelig å få lov å være her.
Håper vi ses på Vettismorki.
Det håper jeg
også. Takk for det.
Ha det godt.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen krøllalfa dnt.no. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I naturen og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.